Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixata amma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 3 meter bandi 25 31 irratti sagantaa afaan Oromoon tamsaasu amma jalqaba. Nubira guyyaan eebila lama bara 2014 attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessan galgala irraan jaallannee gammadaadha.
Bulchoota Awurooppaatii fi Afrikaa kora Biraasil jiranii achumatti rakkoo biyya Afrikaa waltaa mariitti jiran Masrii fi Naayijeeriyaatti nama hedduutti hardhaa bombiin dhumate babaarottoolee ansoora halakeetti dorra santim.
Himatamtoonni musliimaa har'a Finfinnee keessatti mana murtii duratti dhiyaachuu fi ijaarsi laga Abbayyaa kan itti jalqabame waggaa 3ffaan har'a kabajamuun gabaasaalee oduu keessaati. Walitti bu'iinsa godina Gujii keessatti lubbuu namaa galaafate kan ilaaleen immoo qophii addaa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jennaa guutummaa oduu addunyaaf sora.
Bulchoota biyya akka Biraasilsitti kor jiranii bulchoota Afrikaatiif ta'a Awurooppaatti korsuun dhufan ammoo korumsuun biratti rakkoo biyya Afrikaa waaltaa Sentiraal Afrikaa Rippaabilikii jedhamtana mariitti jiran itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota baankii muuni akka bulchooti biyyi tana Afrikaa waaltaa kana horii fi nagaa eeguun qarqaaran mudduutti jira.
The people of Central African Republic are suffering grave, deplorable atrocities.
Akkana jedha namni biyya Afrikaa waaltaa yookaan Afrikaa Sentiraal Afrikaa kunniin jireenya akka du'a keessa jiraachuu jira rakkoo afaaniin himanii keessa bahanii miti waan hedduu keessa jiranii tanafuyyuu akka rakkootan addunyaan hubatteetiin rakkootan keessa baasuu dandeenyu tolchuuf mudduu jirraa jedha. Fal kana bulchoota waldaa Awurooppaatii fi ta'a Afrikaa haga 70 ta'anitti fal barbaadu jira achumaan rakkootanallee waan gargaraatiin ilaaluu jiran biyyitan keessatti namni kiristaanaaf musliim jedhe akka malee waladhuu jira waldaan Awurooppaa waraan 10,000 achitti erge waldaan Afrikaa 6,000 erge. Faransaayileen qaraayyuu waraan 2,000 ergiteetiin waan gargaraatiin qarqaaruu jiran waraanni kukkuniin akka namii nagaa jedheetiin walinaanee yookaan ammoo namii waan gargaraa jedheetiin walinaanee fi akka namii walitti godaaneetiin waliin lolle gargar eegaa milishoota kiristaana ta'antii balaaka jedhanii fi milishaa musliimaa taasaleeka jedhanitti yoo hedduu maqaa gargaraatiin akkan waladhuu jira. Masriitti hardhame hedduutti bombiin dhumate akka bulchooti biyyi sunii jedhanitti bombiin yuunivarsiitii Kaayiroo duratti okkaate akka itti gaafatamaa poolisii tokkijjeefte hedduu ammoo mammadeessiti. Egi mootummaan pirezidaantii Masrii Kadurii Hosni Mubaarak hojii irraa buusanii asitti keessumattuu iyyuu dhiyootan keessa poolisii hedduutti balaa bombiitiin akkan dhumuu jira. Torbaanuun kan keessaa iyyuu nama 500 olitti iyyuu gargaraatti naannoo sun keessatti Masrii keessatti jechuun waan gargaraatiin dhumate bulchooti biyyaa gargaraalleen keessumattuu iyyuu biyyooti. Akka Masrii tanfaa jechuun keessumattuu yeegi paartiin mootummaa Masrii Kadurii hojii irraa bu'een duubatti paartilee Muslim Brother Hood keessaa nama hedduudha jiran waldhabii poolisii paartilee mormituu akkaan hammaachaa deemu jira dhiyoo tanfaa keessa jechuun agijii 1-2 kan keessatti nama 10,000 ta'utti dhumate. Naayijeeriyaallee nardhallee rakkuma akkana tan keessa oolte akka bulchooti Naayijeeriyaa jedhanitti Naayijeeriyaa gama kaabaa magaalaa Maayduguuruutti nama 15 olitti bombiin dhumate loltuu 5 ammoo mammadaa'e. Warri akka nam fit kunin makiinaa bombii itti faana 4 oofa dhufeetiin kan keessa shufeeriin makiinaa 2 makiina isaanii keellaa poolisii gad dhiisaniitiin nama hedduu keessa fixan shufeerota 2 ammoo adoo isaan achiin gahiniyyuu jidduutti fixan. Akka bulchaan godin boornoo jedhutti milishoota Bookoo Haraamitti akka nam fixuu jira milishooti tunin bar 2009 jalqabaniyyuu akka nam fixuu jiran jechuun himachuu jiran. Miseensoti koree rakkoo musliima Itoophiyaa fal barbaaduuf yayyabaman ka hidhaa jiran kaanii mootummaa maqaa amantii qabu dhaabuuf yookaan ammoo mootummaa tokkollee kan maqaa amantiitiin yayyabam dhaabuuf hin hojjennee jedhaniitiin kalee mana murtii federaalaatti waan ittiin himatan mormatan akka itti gaafatamaan koree tana obbo Abubakar jedhutti mana murtii kana keessa manidhaa keessatti uleen irgeette itti gaafatamaan olaanaan nagaa biyya tokkolleen balleessa sanitti murraa jedheetiin yoo hedduu doorsisaa akka ba'e mana murtii federaalaa dhaddacha fireessoo kanatti mate oduu tana malleeskaachuu ammaatti erge tujube.
Manni murtichaa dhaddachichi akkuma iddoo isaa qabatetti dhimmootii kana dura hin xumuramin jiraniif murtoo kenne beeksise. Akkuma kanaan abbaan alangaaf abukaatooliin himatamtoota ragaa isaan irratti wal falman keessa yaadawwan barnoota amantii kan of keessaa qaban hiika jechootaa haga tokko hiikuuf oguma addaa namoota qaban akka ragaa ogeessaatti dhiyeeffachuuf kan himatamtoonni iyyatan fudhatama dhabsiise. Manni murtichaa dhimma amantii irratti falmii garanaa garasii dhaggeeffachuuf aboon qabu. Kan inni ilaalus dhimmootii hundee seeraa qaban qofa jechuudhaan himatamtoonni hubachuun kan irra jiru barnoota amantii jala dahachuudhaan yakka hojjechuu dhiisuu isaanii qofaa jechuun hubachiise manni murtichaa. Kanaaf ogeessota addaa dhiyeessee xiinxala isaanii dhaggeeffachuuf sababaan hin jiru jedhee jira. Ragaa himatamtoonni dhiyeeffatan kabiroo simachuusaa manni murtichaa ibse ragaan isaanii dhagahamuusaa dura himatamaan tokkoon tokkoonsaa dabaree akka dubbatu ajaje. Akkuma kanaan himatamaa tokkoffaan obbo Abubakar Ahmed Mohammed koreen fala barbaadu kan hawaasa musliimaa sun yeroo dhaabatu durataa gochuun isaan filachuusaa yaadachiisanii gaaffiin tures mirgi walabummaa amantee akka kabajamu ka jedhu si haa ta'u hanga guyyaa isaan to'annaa jala oolanitti sochiin sun kan nagaa ture jedhan. Seera tokkorra illee daddarbine mootummaa amantii leellisu isa kamiin hundeessuuf sochiin goone kan nuti goone yoo jiraate hojiiwwan seeraan alaa mootummaatti beeksisuu keenyaa jedhan. Akka ibsa isaaniitti leellistummaa hojii yakkaa gochuun seerri himatu Itoophiyaa keessa hin jiru jechuudhaan yoo jiraates nan ilaallatu jedhan. Amantii wahaabiis kan hin hordofne ta'u dubbataniiru obbo Abubakar. Mirgi walabummaa amantii islaamaa akka eegamu gochuuf garuu ijoollummaa isaanii qabanii karaa nagaa falmaa kan turan ta'uu isaaniif ragaa qabaachuu isaaniillee tuqaniiru. Yeroo mana hidhaa keessa turanitti ragaa ba'aniiru kan jedhames kutaa qorannaa sanaatu ofiisaaf uumee dubbate jechuudhaan baatii 3 guyyoota 20 mana dukkanaa keessatti darbamuu isaanii beeksisan. Angawaa naga eegumsa olaanaa tokkoonis mana murtiitti akkasitti murtaa'u goona jechuun doorsifamuu isaaniif reebichaan hidhiin isaanii tarsa'uuf kaleen isaanii miidhamuu ibsan. Himatamtoonni koree sanaa 2 kanneen biroonis yaada walfakkaatu mana murtichaaf dhiyeessaniiru. Mootummaa amantii leellisu hundeessuuf sochii goone hin qabnu jedhan. Manni murtichaa yaada himatamtoota kabiroo dhaggeeffachuuf eebila 24 bara 2006 beellama kabiroo kennee jira.
Itoophiyaan ganna sadeessoo hujii dhaala gabbayyaatti jalqabdee ardulfeeffatte. Hujii amma hujii namitti jirantuun inni harkaa 30 olitti dhumate ganna dhuuf keessa immoo elektirikii meegawaatii 750 irraa argachuu akka danda'an dubbatan. Gamkaaniin ammoo Itoophiyaan akka masiriin hujii araaraa taabiyyitii 3 kee jirtu kan dabalamteetiin hujii kanallee ariifachiisuu fi hojii tanat dabalamtu gaafachuu jiru yookaan marii tanat dabalamtu gaafachuu jiranii jedha. Iskandar Firee oduu Finfinnee nu erge keessatti jalanne.
Hojiin ijaarsa laga Abbayyaa eega jalqabamee waggaa 3ffaansaa achuma naannoo ijaarsichaatti kakabajame yoo ta'u aangawoonni sadarkaa olaanaa akka biyyattii irratti argamanii jiru. Mormii masriin dhageessisaa jirtuun hojiin ijaarsaa kun daqiiqaa tokkoof illee kan hin dhaabanne ta'u kan ibsaa turte Itoophiyaan haga ammaatti hojiin ijaarsaa kun harka 30 ol xumuramuusaa ibsitee jirti. Bara dhufu immoo humna elektiriikaa meegaawaatii 750 maddisiisuun ka jalqabamu ta'uun ibsameera. Sirna har'aa kanarratti haasawaa ka dhageessan ministeera bishaanii jal'isiif enerjii obbo Alamaayyoo Taganuu Itoophiyaan ijaarsa kana kan ilaaleen ejjennaa ifa ta'e tarkaanfachiisaa akka turte ibsan. Hojiin kun Itoophiyaa Masrii fi Sudaaniif bu'aa olaanaa akka qabu Masrii fi Sudaan irrattis miidhaa guddaa akka hin geessifne qorannaa gaggeeffame irraa gabaasni dhiyaate mirkaneessee jira jedhan. Marii biyyootii 3 gidduutti gaggeeffamaa ture kan ilaaleen obbo Alamaayyoon ennaa dubbatan.
Itoophiyaanaa Basuudaan bakkuul baqarrabuunaa tamansaasaayinaa baallaachoo haasaaboo.
Gama Itoophiyaaf Sudaaniin yaadii dhiyaate wal fakkaataaf harka caalaasaa irratti walii galuun kan danda'ame yoo ta'u Masriin kan dhiyaate garuu fudhatama kan hin qabneef ajandaa walgayii wajjin kan wal hin argine akkasumas dantaa Itoophiyaa ka tuqu ture. Kanaaf walii galuun dadhabame.
Aangawoonni Masrii gara marii gaggeeffamutti akka deebi'aniif obbo Alamaayyoo Taganuu waamicha dhiyeessanii jiru. Dubbii himaan ministirii dantaalaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Diinaa Muftii akka jedhanitti Masriin ijaarsa kana kan ilaaleen odeeffannoo sirrii hin taane oofaa jirti. Hojii ijaarsa kanaa kan ilaaleen dhugaa jiru hubachiisuun hojii keenyaa ka jedhan Ambaasaaddar Diinaan kana gochuus jalqabneerraa jedhan. Kanarra ayyaaneffatamee oole guyyaa hojii ijaarsi laga Abbayyaatti jalqabame waggaa 3ffaan kun guyyoota darban kana keessas sirna adda addaan kabajamaa akka ture Iskandar Firee Finfinneerraa gabaasee jira.
Taa'umma caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Chiilee kalee lafti chochootee bisaan lafa baafataniitiin nama 6 ol dhumataanitti amma nami bayyanachaa yaa'uu jira. Lafti humna laf chochoos yookaan maagnituudii 8 qabxii 2 tuunin afaan garba paasifikii dhiyaatte. Lafti Chiilee gam kaabaa dhiyaattu chochootuunin karaaf ibsee ciccirte namallee walitti taantu doorte. Pireezidaantiin Chiilee Mishel Bacheelet biyyitti muddamsuu keessa jirti. Taatullee qabbanaa jechuun biyyi isaaniitti labsa.
Se han tomado las medidas necesarias para proteger su vida y los bienes.
Akkana jedha qabeenyaa fi lubbuu badii dhowwuu fi waan dandeenyu cufaan hojjechuuf itti jirra. Kanaafuu mootummaan kennallee nama rakkoo keessa baasuu fi qarqaareetiin waan gargaraatiin itti jira jedha. Akkuma lafti chochooteen bisaan hagi metirii 2 ol dheeratan lafa gad baafatanii laftillee nama jala manneen waliin gad cittee lubbuun nama hedduu badde. Chileen tun biyyaayyoo hedduu lafti chochoo'uun beekamtu ganna furiin durallee lafti akkanuma chochoote nama 500 fixxe manneen 1200 gad cittee. Oduun ammaaf qabatan.
Kan dhaggeeffataa jirtan Washington DC irraa akka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Maqaa Makburi jedhamuun kan beekaman hoogganaan amantii kan Keeniyaa Sheikh Abubakar Shariif hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen kaleessa Mombaasaa keessatti ajjeefaman. Makburiin loltoota funaanuudhaan akkasumas Al-Shabaabiif maallaqa walitti qabu jedhamuudhaan himatu Yuunaayitid Isteetsiif tokkummaan mootummootaa walfalmisiisaa akka ta'e masjiida Muusaa wajjinis hidhata qabu jedhama. Masjiida kana keessatti sochii waraanaa gaggeeffama jechuudhaan humnootii nagaa eegsisan kan Keeniyaa yeroo baay'ee haleellaa geessisu. Gabaasaa kan Mohaammed Yusuf Terge tujuba.
Sheikh Abubakar Shariif yookaan Makburiin deeggaraa Al-Shabaabi jechuun himatamuu dhaalchise akkas jedhanii turan.
I've never seen a recruiting booth in Mombasa or I've not seen a specific place where a youth can go and be recruited.
Bakka namoonni itti fo'ataman Mombasa taa'ee bakka daala dargaggoonni dhaqanii keessatti filataman hin argine. Sun kijiba. Kan Mombasa keessatti taa'aa jiru namoonni waa'ee amantii isaanii barachuudha. Amantii Islaamaa barsiisuun immoo daangaan qabu.
Erga akkas ta'ee dargaggoonni hagi tokko maaliif Al-Shabaabitti makamu isa jedhuuf Makburiin yeroo sana deebii kennaniin.
It's oppression. We Muslims know that we are getting killed. Our government is killing us.
Dhiibbaa jirutu kana godha. Nuti Muslimoonni akka ajjeefamnu beekna. Mootummaa keenyatu nu ajjeesa. Ni ajjeefamta taanaan immoo bakka gargaarsaaf dhaqxee iyyattuun qabdu. Hoogganaa amantii kabiroo bara 2012 keessa ajjeefaman. Sheikh Abu Drogo maqaa waamuudhaan mootummaan murtii naqaa irraan argamne kun dargaggoota arsa.
Oduu gabaasaan keenya Mohaammed Yusuf gaaffii Makburiif dhiyeesseen poolisiin namoonni achi as ba'anii odeeffannoo namoota hidhatan yookaan michoota keessan ajjeesanii hin kennine. Isinoo maal jettu isa jedhuuf ennaa deebisan eenyutu poolisiidhaan achi as ba'ee odeeffannoo kana kenna martinu lubbuu isaaniif sodaatu jedhan. Dhuguma dubbanna taanaan poolisiitu musliimota Mombaasaa keessatti ajjeesee ka jedhu himannaan keenya qorannaan loogiidhaan alaas hin geggeeffamne. Silaafiyyuu qorannaa sana keessa seenuu hin danda'an namni nama ajjeese akkam godhee ofii isaa irratti qorannaa geggeessaa jedhan Makburiin. Hiriyoonni keessan hagi tokko akkuma Abaudi Rogoo ajjeefamaniiru jireenyi hiriyoota keenyaan duuba qofummaan guutuudha jechuudhaan hiriyoonni koo martinuu du'aniiru kanneen ajjeesanis nan beeka garuu homaa gochuu hin danda'u. Murtii haqaa argachuun hin danda'amu jedhan jireenya isaaniif hagam akka sodaatan gaaffii yeroo sana dhiyaateef Makburiin deebii kennanii turan.
I don't fear for my life because I'm a devoted Muslim. I believe in Qadar.
Jireenya koof sodaa hin qabu sababiin isaas ani muslima cicha qabu itti galli yookaan egereen koo maal ta'uuf akka jirutti nan amana. Yeroo naa murtaa'e ala nan du'a jedhees hin amanu. Kanani du'u guyyaa naaf murtaa'e qofa.
Dhimma shororkaa kana balleessaan natti muramus dhiisus iyyachuun dhaabu haa ta'u malee garuu isa dura na ajjeesuun isaanii hin hafu jedhan. Sababiin isaas islaamatti nan amanaa du'aafis qophaa'eera waa'ee amantii koof afaan koo callisuu hin danda'u jedhan. Maatiin koo ni ajjeefama jedhanii waan sodaataniif jecha natti hin dhiyaatani an qofaa kun jiraadhaa jedhan Makburiin. Yeroo mara dhaqeen isaan gaafadha garuu na waliin hin turan. Ergamtoonni mootummaa dhufanii yoom akkana qabatan waan hin beekneef natti fagaatu jedhaniiru. Makburiin mucaa dhiiraa umrii waggaa 9 qabu yoo an ajjeefames abbaansaa akkuma argamu. Ani yeroo mana murtiitti dhiyaadhu seera akkan eegu arga waan ta'eef eenyu balleessaa akka qabu ni hubataa jedhan. Kan seera cabsus kan seeraan ala nama ajjeesus mootummaadhaa jedhan Makburiin.
Biyya amma galgala keessaa sa'a 2:45 ta'utti deemaa nu biraa immoo lakkaa guyyaa irra darbee 1:44 wallee kanaan sagantaa irratti ce'e.
Oromoon danuu dha warteessaa kan hin faarfadhee qamanii.
Abinash Kanno walle chef heddu galate fanna kefato ta Kenya kamisa yero maraka diat qopi fayya bor dagge fachu ndagatina kun radio sagale America saganta afan oromoti Akala kopsa Ethiopia tibito tesa kudaja bara kumala mavja maga magala godina guji nagalle ratti wal abde gosota oromola man borana guji gidutu mamera kanke walitti buin sikhe gamla menira lubbu heddu galafate kurna heddus madesusa maddeno duadda da kasumas jiratonni nanno fman guddonni dubata jiran opina ra kana ratti fulle fata namodies
Madden wal ibde kana itreenyan ordofana kajiranitti kam magala godina guji tate magala negelle borana negelle qofajiramte akawamamtu angonni motumma murte surra kanke dalatonni gosa borana mo maqa magalatti sena era qabdurra borana kajiramu akkana qamne fi magalatti maquma durisa naqabatte magala godina guji akkatatu gafachu saniti kadubatame angonni godina guji garu yaada kanan fudanne jedame jira wal ibden kun utu furmatan argatin turu saatu lola lubbu heddu galafate kanatti ge sejeru jiratonni manguddonni gamlameni yero amma lolli dabateyu muddamnif yaadon nagenya akkajiruti kandubatama jiru marina rara akkagege famajirulle namonni nanno sene jiran dubata jiru manguddonni gamagosa gujjiti mari arara tirmatan kesa tokko Aji Muhammad Butta Dambi telefonan dubbisen jira sababa wal ibde sana gafadde akkanan jiran
wanni kuni wanni walin ka akka agarsan unta sita garutti lafatan diri zoni kabdi zoni sin zoni sidamo jani sidamo sanirra bate zoni borana jani zoni borana sanirra kate ege dubani zoni borana yabalo jani zoni guji nagele jani addan basani atuma hojjeta jeru kanarratti ikko akawa wal labbi zoni gabbate sani zoni guji nagele jeda jedani jennani boranni akkasi miti makani si duru nagele borana jeani nagele borana kanurra nakina jennan kanuma sani jennani wal abani gara oromiya da kize lama sadille namitti dufe hikan kennine akindu watammo warri suni walin dufne tane akkatiratti walgahani akki dura isin ka ibisi wa maga zoni sanirratti wallama namni sun filato kuma addan jireen nan qabu warri oli dufelleen isaan addan baatun dandeenne waltuma lakkise biyaade sanumarratti waan naddiin ijoolleen dubbaturra amma wallawu ka
jalqabuma yeroo nagelle gama gujiitti yaabellommo gama booranaatti taasisan waliigaltee gos lamaan gidduutti uumameen ta'e moo mootummaadhumatu dhufee kun gama kanaa oolu sun gama sanaa oolu jedhee murteesse
eegaa mootummaatti dubbateetin biyyummaa waliin dubbattee gama nagelle kana zoonii gujii haa taatu gami yaaballo ammoo zoonii booranaa haa taatu jedhanii addaan baasanii warri biyya bulchu
garuu yeroo sana hawaasni gamlameeni waliin dubbachuuf carraa argateera amma akkas maanguddoo walitti baatee waliin dubbattee mari'attee waliigaltee irratti waan hundaa'in ta'e moo hin taane yeroo sana
waliin dubbatanii walumaan ta'aniitini lafti silaa dalla ka tarsaafamtu dalla tarsaafamtu jedhanii addisoo kaan achi gara zoonii gujii godhanii kaan achi gara zoonii booranaa godhanii ummati gujii illeen ka jiru hedduun namni oromoo tokkocha kaakuno abbaaygalaani ammallee buleen horaa achi cittee tuun asi citte kiseesani walumaa galan dubbatanii addaan bahan
ummannillee quba qaba jechuudha gam lamaan yeroo sana
ee gaafa san quba qaban
mormiin hin turre
mormiin hin jirtu gaafa san
akkamitti amma mormiin deebi'ee ka'e ree Haji Muhammad
mormiin kun akka irratti ka'ee wanni tokko makiinaallee yoo deemuu wanniillee yoo bulan zoonii kana waraqaani zoonii gujii nageellee boranaa jedhanii waraqaa taafanii eega zoonii taate maqaa lamarratti wanni kun deemuu hin dandeettu karaa tokkochatti haa deebitu ummanni jennaan jidduma kanitti warri addaan baasunilleen dhufee gizee lama sadiillee waliin dubbate addaan kabaasun taane ammallee gizee sadeessaa dhufee dubbatee jennaan kanaa miti misoomaaf deebinaa misooma hojjadhaa jedhanii jidduma sana too callisanii taanuu amma gaa dubbiin tun kaate amma dhihoo ji'a kana keessatti
wal dhibneen hawaasa gidduu sun baballatee gara lolaatti geessee jechuudha
hawaasa duutti illee miti wanni kuni dubbiin kun silaa waan lolallee itti ka'ee miti maqaadha yoo zoonii gujii nageelle jedhanillee uma danda'amuu danda'aati dandeettaatan murteessuu dhabinnaa fi wanni kun kanuma irratti kaate biyya keessa seente nadhiin ijoollee seente diqaa guddaa seente amma dubbiin sun itti kaate.
Murtiin sun boodatti harkifachuun maaliif jettanii yaaddu isin akka maanguddootti maaliif yeruma sana hawaasa gamlameen hirmaachisee murtoofne?
Ayyaalatti maal qaba miti akka yaadaatitti yoo laalani murtiin sila murtamteetuma yoo san jedhi akka namtichi waraabessaa fi jaldeessaa namichi horii qabu fa boqqolloo qabu nama irra bareedunaa hin jennaan waraabessaa illee achi fuula gali jedhee jaldeessaa illee achi fuula gali jedhee harkaan qabatee namni hanqaba bareedu jedhee dagalachuu qabate akkuma sanii nama lachuu gammachiisuu fakkeenyaaf murtii kennuu qaban.
Kun immoo booda wal dhibdee fide.
Kun amma wal dhaba fideeti dhiigi namaallee itti ba'uu lubbuun namaallee itti ba'uu danda'amu.
Amma wallola dhiheenyaa kanarratti lubbuun bade agami.
Iga guddootti hin beeku ammoo yoo allaalu namni suni gara nama gara 30 dhiyaatu yookaan 28 akkanan ta'a.
Kan lubbuu dhabe.
Gara lachii yoo ilaalan kan lubbuu dhabe.
Kan madaa'e akkas ni jira meeqa ta'a?
Kan madaa'e fagoo 50 ol ta'a.
Amma garuu waladhuun dhaabatee jira.
Amma dhiyoota na gara mootummaallee warra federaalaa tokko dhufee gara biyyaallee jaarsoo yookiin gara lamaanii wal tabaatee amma guyyaa sadii arfan kana deemee hin jiru. Yoo sila namni jidduu ta'ee akka dansaan miraase gara waliigalaa gara nagaatti dhiyaate amma achi.
Isin maanguddoo gama gosa Gujii bakka buutanidha.
Ana callaa miti namni hedduudha warruma keessaa dubbatu irraa tokko warruma nagaa fedhu kan warri kuni atoo addaan dhaabatee namni kun nama tokko ilmaan abbaa tokkooti nama jedhu irraa tokko.
Dubbiin keessan amma gara kamitti deemaa jirti?
Dubbiin keenya amma hiika 7 kanaatitti yoo namartuu akka dhufeeti nagayi barbaachamu feena ammoo waan kajeelu rabbi waaqa biraa akkuma nagayatti siin duubarra dhumtu barbaanna biyyilleeni. Waan waldu dubbattee fi ammoo hojii walirratti hojjate amtuu haa taatu garuma nagaatitti eegee isii aantii kajeelu.
Qaama mootummaati kan gara keessan dhufee dubbii kana geggeessuu yaade jira arara buusuudhaaf?
Hin jira. Namni guddaa dhufee jira. Warri zoonii ollaallee ka baaleelleen dhufee ka asallaalleen dhufee jira ka dhibiilleen hin jira ammoo gara mootummaallee namni amma waan kana yaadatti fudhatee ammaan kana hojjechuutti jiru hin jira amma.
Eessatti deemaa jira amma mariin araaraa kun Finfinneetti moo?
Naannoo keenyallee wama dubbatamaa jira ammoo maanguddoon amma gara hawaasaa tol deemtee jirti.
Haji Mahammad Buttaa Dambii maanguddoo Gujii ibsanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsadha.
Isinillee galatoomaa dhagaa waan irraa feetanii isinillee galata isinii galche.
Waa'ee walitti bu'iinsa gosa Oromoo lameenii Booranaaf Gujii qaama mootummaa irraa adda baafachuudhaaf hedduu carraaqneyyuu deebii argachuu hin dandeenye. Dubbii himaa waajjira bulchiisaaf nageenyaa Oromiyaa obbo Masfina Saffaa kaleessa telefoonaan argadhee rakkoo sana furuudhaaf akka mariin geggeessamaa jiru eeruudhaan akka irra ibsanaaf kennan naabdachiisaniyyuu arraa deddeebisee bilbilee fi deebii argachuu hin dandeenye. Telefoona bulchaa godinaa Gujii kan obbo Gadaa Roobee akkasumas ka bulchaa magaalaa Negelle obbo Aschaaloo Waldamadiin deddeebisee bilbilee tokkollee waamicha telefoonaan deebisne. Carraaqqii araaraa sana ilaalchisee immoo akkuma gaaffiif deebii arma olii keessatti dhageessan mariin araaraa hawaasa keessatti geggeessamaa jiru aga sa'a kanaatti akka xumurarran gahin namoonni naannootti dhiyeenyaan hordofan nuuf ibsanii jiru. Gama kaaniin Addi Bilisummaa Oromoo walitti bu'iinsa Booranaaf Gujii kana ilaalchisuudhaan dheengadda jechuun bitootessa 31 barreeffamaan ibsa baasee jira. Dhiiga uummataa dhangalaasaa jiraachuun amala bittoota Itoophiyaati mata duree jedhuun kan ba'e ibsa Adda Bilisummaa Oromoo kun mootummaan Itoophiyaa kamuu dhufu sirna bulchiisa kamiyyuu diriirsu uummata Oromootiif diina malee fira ta'uu akka hin dandeenye gochaa wayyaanee kan ibsu kana ta'uu beeksisee jira. Mootummaan wayyaanee bara 1991 humnaan aangootti dhufee eegalee uummata Oromoo diina duraa godhachuudhaan hammeenya faashistummaaf diinummaa hedduu irratti raawwate maqaa guddinaaf misoomaan uummata Oromoo kumaa kurnootaan lakkaaman lafa isaarraa ari'uudhaan ittiin duurome uummata Oromoo beekaaf barataa dhababsiisuudhaaf kaa'imman dhibbootaan lakkaa'aman barnoota irraa ari'ee jira. Dhibbootaan hidhaatti guuree irratti roorrisee jira. Oromoota hedduu ukkaamsee dhabamsiise. Kuma kurnootaan kanneen lakkaa'aman biyya alagaa keessatti baqattummaan akka dararaman taasisee jira jechuudhaan balaaleffata. Itti fufuudhaanis mootummaan farra uummatootaaf abbaa irree kun yeroo ammaas uummata Oromoo gargar qooduudhaan wallolchiisuu irratti argama. Akka kanaan Oromoo Booranaaf Gujii gidduutti lolli godinaa Gujii keessatti geggeessamu akkuma bakka biraatti taa'aa ture shiraa tika wayyaaneetiin eegalame lubbuu hedduu galaafatee jira jedhee jira. qabeenyi danuunis lola uummata tokko gidduutti geggeessame kanaan dhabamee jira. Lola kana dhaabsisuun nagaa buusuun dirqamaa fi itti gaafatama mootummaa ta'etu jiru. Guyyootaaf lolli kun akka itti fufee deemu taasise jechuudhaan mootummaa itti gaafatamaa taasisa ibsa bahu kun. Lubbuu gaagaameef qabeenyaa dhabameef gaddi itti dhaga'amuusaa ka dubbatu ibsi Adda Bilisummaa Oromoo kun uummanni keenya Booranaaf Gujii kan isaan wal lolchiisu diina ta'u hubachuudhaan lola kana daddaffiidhaan dhaabuudhaan akka nagaa buusan abaa'u waamicha isaa dabarsaa jedhee jira. Dhaggeeffattoota keenyaa wal dhibdeef carraaqqi araaraa achii booda jalqaba irratti qaama mootummaaf qaamota dhimmi ilaallaturraa akka ibsa argannetti kan isiniif dhiyeessinu ta'uu beeksisna. Kanarraa kan manan xumuraa nagaatti. Ani namoo daandiiti.
Ayya lammataa oduu deebee isinitti himaa bulchoota biyya Afrikaa akka Biraasilsitti kora jedhaniita Afrikaatiif Awurooppaa immoo koromsuun biratti biyya Afrikaa waaltaatii fi nagaa siirratti mari'achuu jiran itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota baankii muun akka biyyi tattanatti biyya Sentiraal Afrikaa Rippaabilik jedhamtana horiif nagaa eeguun qarqaaran jabeesseetiin mudduutti jira. Masriin Ardaa nama hedduutti bombiin irra dhumate akka bulchootii biyyi sunii jedhanitti bombiin yuunivarsiitii Kaayiroo duratti okkaate itti gaafatamaa poolisii tokkijjeefte nama dammoo mammadeessiti. Eegi mootummaan pirezidaantii Masrii Kadurii Hosni Mubaarek hojii irraa bu'ee asitti keessumattuu yuudhiyootanfa poolisii hedduutti dhudhumachuu jira. Naayijeeriyaalleen rakkinuma akkanaa kan keessa oolte biitanallee nama hedduutti balaa bombiitiin dhumate akka bulchootii biyyi sunii jedhanitti Naayijeeriyaa gama kaabaa magaalaa Maiduguriitti nama 15 olitti bombiin dhumate loltuu 5 ammootan keessa madaa'e. Warra akka nam fedhu makiinaa bombii itti fa'an afur oofaa dhufeetiin kellaa poolisiin gadhiise akka nam hubbaasu isaanii dubbatan. Miseensoti koree rakkoo musliimaa Itoophiyaa fal barbaaduuf yayyabaman ka'eedhaan jiran mootummaa maqaa amantii qabu dhaabuuf hin hojjannee yookaan ammoo yayyamnee jedhaniitiin yoo mana murtii federaalaatti kalee dhiyaatan mormatan itti gaafatamaan guddaan koree tanaallee rakkinuma akkanaa kan dubbatu mataan oduu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,905 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 9,320, 9,485, 9,755, 9,860 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufna.